Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У серыі «Залаты фонд» прагучыць перадача з архіву Свабоды. Падарожныя нататкі Данчыка паводле яго колішняй гастрольнай паездкі ў Беларусь. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты, старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і паза сцэнай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак прызнаўся, што найбольшы правал ягоных паўнамоцтваў – гэта правал палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Нягледзячы на ўсе намаганні ў развязу, сітуацыя ў гэтай краіне пагоршылася, цытуе Бузака, польскае радыё. Сітуацыя ў Беларусі выглядае горш, чым 2.5 гады таму, так заявіў Ежы Бузак на сустрэчы з журналістамі ў Варшаве, дзе ён падвёў вынік сваёй кадэнцыі, якая доўжылася 2.5 гады. 16 студзеня ў аўторак адбудуцца, ў панядзелак адбудуцца новыя выбары кіраўніцтва Еўрапарламенту. Працягваем навіны. У Казахстане прайшлі парламенцкія выбары. Паводле папярэдніх звестак Цэнтра выбаркам Украіны, яўка выбарцаў перавысіла паказнікі парламенцкіх выбараў 2007 году і склала 72%. Галоўная інтрыга палягае ў тым, ці зможа якая-небудзь партыя, акрамя кіроўнай прэзідэнцкай партыі Нур-Атан, пераадолець 7-процэнтны бар'ер. Згодна з унесенымі ў заканадаўства зменамі ў ніжняй палаце мажыліся не можа быць менш за 2 партыі. Таму на мандаты можа разлічваць партыя, якая атрымае другі вынік. Эксперты не выключаюць таксама, што прайсці ў парламент могуць і 3 партыі. Пры гэтым выказваюцца сумневы, што з'яўленне ў парламенце новых праўрадавых партыяў прывядзе да з'яўлення рэальнай палітычнай канкурэнцыі ў краіне. Першую яснасць у сітуацыю ўнясуць вынікі экзэт-полаў, якія з'явяцца пасля паўночы. Цэнтр выбаркам Казахстану абвесціць папярэднія вынікі ў другой палове дня 16 студзеня. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад абвясціў амністыю асобам, абвінавачаным у злачынствах, учыненых падчас масавых хваляванняў у краіне, якія доўжацца ўжо 10 месяцаў. Аб гэтым паведаміла сёння афіцыйнае сірыйскае агенцтва САНА. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун тым часам заявіў сёння, выступаючы ў Лібане, што Башар Асад павінен перастаць забіваць свой народ. Пан Гімун адзначыў, што шлях рэпрэсій увядзе ў тупік і выказаў упэўненасць у тым, што эра аўтарытарных рэжымаў у арабскім свеце падыходзіць да канца. Іран засцярог краіны Персідскай затокі ад павелічэння экспарту нафты ў выпадку, калі Захад увядзе эмбарга на імпарт нафты з Ірану. У інтэрв'ю катарскай газеце «Шарк» прадстаўнік Ірану пры арганізацыі краін-экспарцёраў нафты сказаў, што Іран не будзе разглядаць такія дзеянні з боку суседзяў, як сяброўскія. І тыя краіны, што скарыстаюцца вымушаным скарачэннем экспарту іранскай нафты, будуць несці адказнасць за тое, што здарыцца пасля. Краіны ў развязу ўжо папярэдне дамовіліся аб увядзенні эмбарга на закуп іранскай нафты. Гэтыя захады накіраваныя на тое, каб змусіць Іран спыніць сваю ядзерную праграму, якая, на думку Захаду, мае на мэце стварэнне ядзернай зброі. Саудоўская Арабія, найвялікшы экспарцёр нафты ў рэгіёне, раней пацвердзіў гатовасць кампенсаваць еўрапейскім спажыўцам недахоп іранскай нафты. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.